2013 yili Kaliforniya tarixida eng kuchli qurg'oqchilik kuzatildi. Bu yil ham undan qolishmayapti. Ayrim suv omborlari bo'mbo'sh. Bahorda daryolarni suv bilan ta'minlaydigan Sierra tog'larida qor ham kam. Fermerlar o'tgan asrning 30-yinchi yillarida kuzatilgan quruqchilik va kuchli chang bo'ronlari takrorlanishidan xavotirda. Kaliforniya AQShdagi iqtisodiy jihatdan eng yirik va baquvvat shtatlardan emasmi? AQShda meva-sabzavotlarning deyarli yarmi shu yerda yetishtiriladi. Ota-bobosi ham dehqonchilik qilgandan erota beri pomidor, yong'oq, sarimsoq ekadi. To'g'onlar va daryolarni nazorat qiladigan agentlik dalalarga ajratiladigan suvni kamaytirdi. Suv yo'q, deydi u. So'nggi 1-2 yil juda qiynaldik. Tabiat bizni og'ir ahvolga solib qo'ygani yetmaganidek, endi suv ham berishmayapti. Kaliforniyaning markaziy vodiysida 200 ming gektar yerda ekin ekilmasligi mumkin. Erota Beri 25 ishchisidan 10 nafarini bo'shatishga majbur. Hosilni yetishtirishda faqat quduqlarga qarab qoldik. 485 gektar maydon bo'sh yotibdi, chunki suvsiz hech narsa unmaydi. Hatto yog'ingarchilik mo'l bo'lgan yillarda ham dehqonlarga suv kam ajratiladi, chunki Sakramento daryosida qirilib ketish arafasida bo'lgan jonzotlarni saqlab qolish kerak. Erota Berri va boshqa fermerlar nazarida esa suv yaxshi taqsimlanmayapti. Tomchilab sug'orish sistemasi bor, ammo ob-hayot bo'lmasa undan ne foyda? Fermerlar byurosidan Ryan Jacobson suv tanqisligi asoratlari haqida gapiradi. Hozirgi qurg'oqchilik asoratlari hali 10 yil davomida seziladi, chunki bunday ob-havoning mavsumiy ekinlarga zarari katta. Ekinlar ildizigacha qurib qolishi mumkin, deydi u. Xaridorlar hozircha ziyon ko'rgani yo'q, lekin bozorda narx-navo oshishi turgan gap. Sotuvchi Jon Murga: siyosatchilar suv tanqisligi muammosini hal qilmasa bo'lmaydi, deydi. Kaliforniya uchun bundan-da dolzarb masala yo'q hozir. Uzoq kelajak deysizmi, yaqin kelajakmi, yechim ustida o'ylash kerak. Kaliforniyada mahsulot qimmatlashsa, butun mamlakatga ta'sir qiladi. Shtat yirik eksportchi ekan, jahon bozorida ham oziq-ovqat narxi oshishini kutavering. Mayko Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.